วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลคลายอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเรื่องหลักพื้นฐานของการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์และกระบวนการเพิ่มเติมที่กรุงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนตุลาคมการประชุมดังกล่าวได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาลสหรัฐผ่านกระทรวงพลังงานและมีกรมองค์การระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างการประชุมนี้มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งจากหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลลาวที่เกี่ยวข้องและจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวรวม30คนเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การต่างๆซึ่งรวมถึงกระทรวงพลังงานของสหรัฐห้องปฏิบัติการแห่งชาติอากรห้องปฏิบัติการแห่งชาติแปซิฟิกนอร์ทเวสต์ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอเรนซ์ลิเวอร์มอร์และสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าร่วมบรรยายและนำการฝึกภาคปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศการหารือระหว่างการประชุมนี้ยังรวมถึงการนำขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมหรือ AP ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยเสริมข้อตกลงเรื่องการคุ้มครองป้องกันที่มีอยู่ไปใช้งานด้วยระหว่างการกล่าวต้อนรับอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศลาวได้แสดงความยินดีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ร่วมลงนามในขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2557ว่าเป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นผูกพันเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจด้วยว่าประเทศต่างๆจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นขึ้นและจัดทำมาตรการคุ้มครองป้องกันเพื่อปกป้องอุบัติเหตุหรือการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์รัฐบาลสหรัฐรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับผู้ร่วมมือคือประเทศลาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพลังงานนิวเคลียร์จะถูกนำไปใช้อย่างปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวลาวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและของโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีกับอีก15วินาทีจะเข้ารายการข่าวสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐและยุโรปที่สังเกตการการเลือกตั้งในพม่าพอใจกับบรรยากาศและการตอบรับของกลุ่มต่างๆก่อนการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนสื่อยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนืออาจจะเตรียมทดลองนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวการศึกษาวันนี้การดูแลนักเรียนนักศึกษาที่จิตตกเนื่องจากคิดถึงบ้านสถาบันการศึกษาที่สหรัฐช่วยนักเรียนเหล่านี้อย่างไรเรามีรายละเอียดนะครับข่าวธุรกิจวันนี้ Apple ถอดแอปหลายตัวที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นอกจากนั้นเรามารู้จักกับแอปพลิเคชันที่ช่วยคนหูหนวกขับรถแท็กซี่ในแอฟริกาช่วงท้ายรายการวันนี้ครับกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวกล่าวว่าพม่าให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งในเดือนหน้าที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายและมีความเป็นอิสระข่าวนี้มาจากรองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในเบนโรสซึ่งเขาบอกกับผู้สื่อข่าววันอังคารที่ย่างกุ้งนะครับว่าตนพอใจกับการที่เจ้าหน้าที่พม่าได้เตรียมการการเลือกตั้งและพอใจกับปฏิกิริยาที่เห็นจากพรรคการเมืองและภาคประชาสังคมของพม่านะครับนายเบนโรสบอกว่าสหรัฐนั้นหวังว่าจะเห็นผลการเลือกตั้งที่ได้รับการเคารพแต่ถ้าไม่มีการยอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นเสียงของประชาชนอเมริกาคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพิจารณาท่าทีต่อพม่าใหม่ครับ
Clearly, that would represent a step backwards, and we would have to make assessments about.
เขาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นการเดินถอยหลังทางประชาธิปไตยนะครับขณะเดียวกันผู้สังเกตการจากสหภาพยุโรปอเล็กซานเดอร์กราฟลัมดอร์ฟบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการการเลือกตั้งทั้งกระบวนการโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะดูแต่ช่วงการหย่อนบัตรเท่านั้นครับ
Because an election is more than just the voting on election day but also the time afterwards the counting for example
เขาบอกว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นมากกว่าเรื่องของการหย่อนบัตรลงคะแนนดังนั้นจึงต้องดูถึงเหตุการณ์หลังจากวันเลือกตั้งด้วยเช่นจะต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่พม่านั้นจัดการกับข้อพิพาทเรื่องผลการเลือกตั้งอย่างไรนะครับสหภาพยุโรปนั้นมีเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการระยะยาวในเรื่องการเลือกตั้งของพม่า30คนซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนะครับและมีแผนที่จะเพิ่มเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งตรวจเจ้าหน้าที่สังเกตการการเลือกตั้งอีก62คนในช่วงดังกล่าวด้วยส่วนสหรัฐนั้นมีสถาบันคาร์เตอร์เซ็นเตอร์ช่วยสังเกตการการเลือกตั้งครั้งนี้ครับมาที่เอเชียบ้างครับเกาหลีเหนือมีแผนที่จะเตรียมทดลองนะครับข่าวทดลองนิวเคลียร์ข่าวนี้นั้นมาจากสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ซึ่งอ้างรายงานจากหน่วยงานสอดแนมของเกาหลีใต้ซึ่งสงสัยว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะกำลังเตรียมทดลองนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ที่กรุงเปียงยางอาจจะเปลี่ยนใจเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายที่เกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนและก่อนหน้านั้นไปอีกในปีคริสต์ศักราช2006และ2009เกาหลีเหนือก็ทดลองนิวเคลียร์จนทำให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือนะครับจากเรื่องความขัดแย้งมาเรื่องความตกลงกันในเวทีการเมืองโลกกันบ้างนะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและรัสเซียได้ลงนามความตกลงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบินเหนือน่านฟ้าประเทศซีเรียนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้งสองฝ่ายมีความตกลงนั้นก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่เครื่องบินรบของสองประเทศชนกันขณะปฏิบัติการทางอากาศในซีเรียนะครับสหรัฐร่วมกับประเทศพันธมิตรโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในบริเวณซีเรียและอิรักรวมกัน 2,000 กว่าครั้งตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่รัสเซียนั้นก็มีการจู่โจมกลุ่มรัฐอิสลาม IS และกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆแต่ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐและหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของผู้บริสุทธิ์ในซีเรียบอกว่าการโจมตีของรัสเซียที่เป็นการโจมตีทางอากาศซึ่งกรุงมอสโกอ้างว่าโจมตีกลุ่ม IS นั้นไม่ได้เกิดขึ้นในบริเวณที่กลุ่ม IS ควบคุมพื้นที่อยู่นะครับและชาติตะวันตกกล่าวหารัสเซียด้วยว่าช่วยประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียโจมตีกลุ่มกบฏที่ต่อต้านรัฐบาลดามัสกัสนะครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้บนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube นอกจากนั้นยังสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ voathai.com เพื่อติดตามข่าวและฟังข่าวของเราที่หน้าเว็บไซต์ได้ด้วยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐกันก่อนครับดาวโจนส์นั้นลดลง13จุดปิดที่ 17,217 ขณะที่ S&P ติดลบ3จุดปิดที่ 2,031 ส่วน Nasdaq นั้นถอยลงมา25จุดปิดที่ 4,881 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับหน่วยงานด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติหรือ World Food Program และ FAO หรือองค์การด้านอาหารและการเกษตรประเมินว่าประชากรมากกว่า27ล้านคนในแถบทางใต้ของแอฟริกาอาจไม่มีอาหารเพียงพอในช่วง6เดือนข้างหน้าเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีในปีนี้นะครับและสถานการณ์อาจเลวร้ายยิ่งขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคนั้นด้วยคาดว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือมาลาวีซิมบับเวและมาดากัสการ์นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัท Apple ตัดสินใจถอดแอปพลิเคชันหลายตัวออกจากบริการ App Store เนื่องจากปัญหาละเมิดกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวหลังจากพบว่ามีแอป256ตัวใน iOS ที่ลอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งแอปทั้งหมดนั้นใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตจากบริษัทโฆษณาทางโทรศัพท์มือถือของจีนกวางซู่ยูมิโมบายเทคโนโลยีนะครับวันนี้ทางบริษัทกวางซู่ยูมิได้มีแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการในความผิดพลาดทางเทคนิคที่ทำให้แอปหลายร้อยตัวดังกล่าวที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวของ Apple และบอกว่าขณะนี้ทางบริษัทกำลังร่วมมือกับ Apple เพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับรายงานระบุด้วยว่าแอปที่ถูกถอดออกจาก App Store ทั้ง256ตัวนั้นมีจำนวนการดาวน์โหลดไปแล้วรวมกันมากกว่า1ล้านครั้งครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ของจีนอาลีบาบากำลังล็อบบี้ผู้แทนการค้าสหรัฐให้ถอดชื่อเว็บไซต์เต๋าเป่ารวมทั้งเว็บไซต์อื่นๆของอาลีบาบาออกจากบัญชีดำรายชื่อตลาดที่มีสินค้าปลอมแปลงวางขายซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปีของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR Wall Street Journal รายงานว่าอาลีบาบาส่งจดหมายถึง USTR เน้นย้ำถึงความพยายามหลายอย่างของบริษัทในการจำกัดสินค้าปลอมแปลงออกจากเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์เต๋าเป่าเพื่อขอให้ USTR ถอดชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวออกจากบัญชีดำเพราะแม้การมีชื่ออยู่ในบัญชีดำนั้นจะไม่ได้ถูกใช้มาตรการลงโทษใดๆแต่ก็ถือว่ากระทบต่อชื่อเสียงและความพยายามที่ผ่านมาของอาลีบาบาซึ่งต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจปราบปรามสินค้าปลอมแปลงนอกจากนี้การมีชื่อในบัญชีดำตลาดสินค้าปลอมแปลงยังส่งผลต่อราคาหุ้นของอาลีบาบาในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชนด้วยนะครับ ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทยำแบรนด์เจ้าของเครือข่ายร้านไก่ทอด KFC และร้านพิซซ่าฮัทประกาศในวันนี้ว่าทางบริษัทมีแผนแยกส่วนที่ดูแลร้านอาหารในตลาดประเทศจีนตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อยำไชน่าคาดกันว่าแผนธุรกิจล่าสุดของยำแบรนด์มีขึ้นเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ตลาดอาหารในประเทศจีนที่เต็มไปด้วยข่าวอื้อฉาวและความผันผวนหลังจากบริษัทถูกกดดันจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนักรณรงค์ซึ่งได้เข้านั่งในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของยำแบรนด์การแยกตัวครั้งนี้จะทำให้มีบริษัทยำที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น2บริษัทคือยำแบรนด์และยำไชน่านะครับโดยยำไชน่านั้นจะดูแลธุรกิจร้าน KFC Pizza Hut และ Taco Bell ในจีนที่มีสาขารวมกัน 6,900 แห่งซึ่งแม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงส่วนบริษัทแม่คือยำแบรนด์นั้นทำหน้าที่ดูแลตลาดอื่นๆและดูมีความมั่นคงมากกว่านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐบริษัทผู้สร้างหนัง Star Wars ตอนใหม่คือ Star Wars The Force Awakens ซึ่งจะออกฉายในช่วงคริสต์มาสปีนี้ได้เปิดตัวหนังตัวอย่างล่าสุดของ Star Wars ระหว่างถ่ายทอดสดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลคืนวันจันทร์รวมทั้งเปิดตัวทางอินเทอร์เน็ตพร้อมๆกันด้วยโดยในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงพบว่ามีผู้ชมหนังตัวอย่างชุดใหม่นี้มากกว่า9ล้านคนทาง YouTube นะครับสำหรับ Star Wars ตอนใหม่ The Force Awakens กำกับโดยผู้กำกับ JJ Abrams โดยมีดาราที่เคยฝากฝีมือเอาไว้ในภาคแรกๆคือ Harrison Ford ในบท Han Solo และ Carrie Fisher ในบทเจ้าหญิงลียากลับมารับบทเดิมด้วยนะครับและมีการขายตั๋วเข้าชมแล้วทางออนไลน์แม้จะห่างจากวันเปิดฉายอีกถึง2เดือนก็ตามนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับยังเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับวันนี้ที่ประเทศไทยนั้นตรงกับวันที่21ตุลาคมซึ่งเมื่อราว25ปีก่อนภาพยนตร์ Back to the Future ภาค2นั้นกำหนดวันแห่งโลกอนาคตตามจินตนาการของผู้สร้างตรงกับวันที่21ตุลาคมตามปีของไทยก็คือ2558นะครับจินตนาการที่ว่านั้นมีหลายอย่างที่ตรงกับความเป็นจริงในวันนี้นะครับและสื่อ CNN ก็ได้รวบรวมในบทความที่เว็บไซต์ว่าถ้าใครย้อนไปดู Back to the Future ภาค2ก็จะได้เห็นเทคโนโลยีโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับที่สำนักข่าวต่างๆใช้เก็บภาพในหนังนะครับและก็ชัดเจนว่าสื่อต่างๆในสหรัฐขณะนี้รวมถึง CNN นั้นให้ความสนใจวิธีการทำข่าวด้วยโดรนอย่างจริงๆจังๆในขณะนี้เช่นเดียวกันครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่จินตนาการของผู้สร้างเมื่อเกือบ30ปีก่อนกลายเป็นความจริงในวันนี้คือแว่นที่เด็กๆในหนังใส่เล่นเกมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามโลกไฮเทคในปัจจุบันซึ่งเราได้เห็น Google Glass และอุปกรณ์ของบริษัท Oculus รุ่น Riftและเครื่องที่เป็นสำหรับใส่เป็นแว่นของ Samsung นะครับ Samsung VR ในขณะนี้นั่นเองส่วนบริษัท Nike ผู้ผลิตรองเท้าก็มีแผนจำหน่ายรองเท้าที่ผูกเชือกเองได้ในปีนี้ตามที่หนัง Back to the Future ภาค2ได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ไว้เมื่อ25ปีก่อนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีรายงานจากแอฟริกามาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับไปกันต่อที่เคนยานะครับบริษัท Uber ได้เริ่มต้นโครงการนำร่องเป็นโครงการแรกในแอฟริกาที่ทดลองใช้โปรแกรม Uber App ของบริษัทที่เรียกรถรับส่งซึ่งคนหูหนวกในไนโรบีเลนนี่รูวาก้าได้ทดลองใช้นะครับผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
นายเบอร์นาร์ดออลามาคนขับรถแท็กซี่กำลังตั้งอกตั้งใจฝึกใช้โปรแกรมแอปของบริษัท Uber บนโทรศัพท์มือถือของตนเองค่ะนายเมาลามาเป็นหนึ่งในคนขับรถแท็กซี่หูหนวกนะคะที่เข้าร่วมในโครงการนำร่องที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้หูหนวกในไนโรบีคุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรมแอปสำหรับมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขอใช้บริการรถแท็กซี่กับคนขับรถค่ะโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Uber กับสมาคมคนหูหนวกแห่งชาติในเคนยานะคะโปรแกรมโทรศัพท์มือถือของบริษัท Uber จะช่วยติดต่อกับคนขับรถที่หูหนวกด้วยการส่งแสงกระพริบบนหน้าจอเพื่อเตือนคนขับว่ากำลังมีลูกค้าติดต่อเข้ามาใช้บริการค่ะและสำหรับคนหูหนวกในโครงการนี้นะคะการใช้โปรแกรมโทรศัพท์มือถือของบริษัท Uber จะช่วยให้พวกเขามีโอกาสเท่าเทียมในการทำอาชีพขับรถแท็กซี่ค่ะคนขับแท็กซี่หูหนวกชาวเคนยาคนนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนขับรถที่หูหนวกมักจะประสบกับปัญหาในการขอใบอนุญาตขับรถแท็กซี่แต่ว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถส่วนตัวได้ค่ะนายนิกสันคาคิรีประธานสมาคมผู้หูหนวกแห่งชาติเคนยากล่าวว่าโปรแกรมโทรศัพท์มือถือของ Uber ช่วยให้คนขับรถหูหนวกมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกับคนหูปกติค่ะเขากล่าวว่าทางสมาคมได้ร่วมมือกับบริษัท Uber เพื่อช่วยให้คนขับที่หูหนวกสามารถทำงานนี้ได้นะคะมีคนหูหนวกในไนโรบีจำนวนมากที่ไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้เพราะทัศนคติทางลบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากล่าวว่าโปรแกรมแอปของ Uber จะช่วยให้คนหูหนวกให้บริการขับรถแท็กซี่ได้อย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่ไนโรบีรายงานนะคะว่า Uber App ใช้งานง่ายผู้ใช้บริการเป็นผู้เขียนพิมพ์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่ต้องการให้คนขับรถไปรับและเมื่อโทรศัพท์มือถือมีสัญญาณแฟลชปรากฏอยู่บนหน้าจอคนขับรถจะกดรับคำร้องใช้บริการนั้นค่ะและเมื่อรับลูกค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว Uber App ก็จะทำงานอัตโนมัติและคำนวณค่าบริการที่75เซนต์สหรัฐต่อระยะทาง1กิโลเมตรหรือราว25บาทค่ะทางด้านนายอลาสเตอร์เคอร์ติสผู้จัดการทั่วไปของ Uber ในเคนยากล่าวว่าการมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นแรงดึงดูดใจที่ดีค่ะ
We both see the power of technology to offer you know greater income opportunities
เขากล่าวว่านี่เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่ปกติจะขาดโอกาสในอาชีพการงานและรายได้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างไนโรบีค่ะและทางสมาคมการใช้ภาษามือแห่งเคนยาประมาณนะคะว่ามีผู้พิการทางการได้ยินในเคนยามากกว่า 600,000 คนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและปิดท้ายด้วยข่าวการศึกษานะครับวันนี้ไปกันที่มหาวิทยาลัย University of Minnesota ซึ่งอยู่ด้านเหนือของตอนกลางของสหรัฐนะครับกิจกรรมหลายอย่างที่นั่นเป็นตัวอย่างของสถาบันการศึกษาในสหรัฐที่ดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนที่คิดถึงบ้านนะครับโดยทั่วไปแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่านักเรียนปริญญาตรีจำนวนมากรู้สึกเหงาเพราะต้องจากบ้านมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยซึ่งหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นั้นได้สัมภาษณ์นักจิตวิทยาคริสโตเฟอร์เซอร์เบอร์ที่กล่าวว่าร้อยละ20ของนักเรียนปริญญาตรีในสหรัฐนั้นรู้สึกจิตใจว้าวุ่นเพราะคิดถึงบ้านและร้อยละ5นั้นมีอาการคิดถึงบ้านรุนแรงจนเกิดอาการซึมเศร้าและหวาดระแวงได้นะครับมหาวิทยาลัยมินนิโซตาแห่งนี้จึงได้จัดกิจกรรมหลายโครงการนะครับเช่น At Home in Minnesota ที่พานักเรียนจัดกลุ่มไปเที่ยวกันและศูนย์ดูแลสุขภาพของนักศึกษา Boynton Health Service ก็มีบริการให้นักศึกษามาเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเช่นลูกสุนัขและไก่ขนปุยภายใต้โครงการที่ชื่อ Pet Away Worry and Stress เรียกสั้นๆว่า PALS นะครับThe Wall Street Journal รายงานว่ามีการเปิดให้นักเรียนเข้ามาคลายเครียดกับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้แล้วถึง2ปีครึ่งและมีนักเรียน280คนเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับและการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ International Journal of Stress Management ในปีนี้ระบุว่าการลูบตัวสุนัขนั้นสามารถช่วยลดความเศร้าและอาการกระวนกระวายใจของนักเรียนได้นะครับ และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ทีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพยากรณ์อากาศนะคะวันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสุรพงษ์สาระปะค่ะคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
วันนี้นะครับความกดอากาศสูงรู้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนนะครับก็ยังคงปกคลุมทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบนครับก็ทำให้ทั้ง3ภาคนะครับมีหมอกบางในตอนเช้าแล้วมีฝนได้บางแห่งนะครับส่วนภาคใต้อ่าวไทยช่วงนี้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับก็ทำให้ภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายนะครับมาดูอากาศตามภาคต่างๆนะครับภาคเหนือภาคอีสานก็อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับโอกาสมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่อุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ 21-24 องศาภาคกลางภาคตะวันออกนะครับมีหมอกบางในตอนเช้าพื้นที่ภาคกลางก็มีฝนได้ประมาณ10%ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนมากกว่านะครับประมาณ120%ของพื้นที่ทะเลขึ้นสูง1เมตรส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะครับฝนอยู่ในเกณฑ์ประมาณ140%ของพื้นที่ทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรทั้งอ่าวไทยและอันดามันนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับช่วงเช้าก็มีหมอกบางเกิดขึ้นโอกาสมีฝนวันนี้ช่วงบ่ายประมาณ120%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสครับ
ค่ะขอบคุณนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะดูข่าวกันต่อค่ะข่าวการศึกษานะคะเมื่อวานนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เปิดตัวทุนพีระมิดเมธีวิจัยสร้างนวัตกรรมประเทศสู่การแข่งขันจุฬาศตวรรษที่2ซึ่งศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดร.บงคลเตชะกัมพูรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยจุฬาบอกว่าทุนพีระมิดเป็นทุนวิจัยกองทุนใหม่ของจุฬาโดยนำเงินมาจากเงินรายได้ของจุฬาจัดสรรให้นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามีผลงานเป็นที่ยอมรับทุนพีระมิดจะได้รับเงินสนับสนุน3ปีปีละ4ล้านบาทส่วนเมธีวิจัยเป็นการมอบเงินให้นักวิจัยได้ต่อยอดงานวิจัยเองโดยจะให้ทุน3ปีปีละ2ล้านบาทซึ่งทุนทั้ง2ประเภทจะต้องมีการรายงานผลการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็ทำให้งานวิจัยนั้นมีคนสนใจวิจัยกันมากขึ้นด้วยค่ะมีผลสำรวจเด็กไทยติดบุหรี่สูงเป็นอันดับ3ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะทันตแพทย์หญิงศิริวรรณพิทยารังสริกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าจากการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่เด็กไทยพบว่าสูงเป็นอันดับ3ของอาเซียนโดยข้อมูลจากการสำรวจบุหรี่ในเยาวชนระหว่างปี2550ถึง2556พบว่าปี2552เนี่ยอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กชายไทยอายุ 13-15 ปีอยู่ที่120รองจากอินโดนีเซีย141กับมาเลเซีย131ส่วนอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กหญิงไทยอายุ 13-15 ปีคือ103.8ต่ำกว่าเด็กในประเทศบรูไนฟิลิปปินส์มาเลเซียกัมพูชาและสิงคโปร์ส่วนปี57แม้ว่าแนวโน้มการสูบบุหรี่ในภาพรวมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี52แต่จำนวนคนสูบบุหรี่กลับมีมากขึ้นซึ่งการติดบุหรี่ในเยาวชนหากติดเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จะไม่สามารถเลิกได้ไปเลยจน20ปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงอย่างมากตอนนี้เนี่ยก็เลยมีหลายหน่วยงานแล้วก็พยายามที่จะทำโปรเจกต์ทำโครงการต่างๆเพื่อที่จะช่วยหาวิธีให้เด็กๆเหล่านี้เขาเลิกบุหรี่ได้ด้วยซึ่งปรากฏว่าเขาก็ได้ลองทำโปรเจกต์ X นะคะให้บทเรียน8บททำครั้งละ40นาทีในเวลา6สัปดาห์และวัดผลซ้ำ3เดือนเน้นในการจัดการความเครียดการเผชิญการขาดนิโคตินเทคนิคการผ่อนคลายการจัดการความโกรธควบคุมตนเองจัดการอารมณ์ปรากฏว่าเมื่อทำไปในกลุ่มตัวอย่างผู้สูบบุหรี่52คนเปรียบเทียบกลุ่มที่ไม่ได้สูบบุหรี่และไม่ได้เข้าโครงการ46คนพบว่า ความพยายามในการเลิกบุหรี่ในกลุ่มทดลองตอบว่าวางแผนเลิกเดี๋ยวนี้และเลิกบุหรี่ได้แล้วในขณะนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คงจะ